chance to be free. I bet you wouldn't fancy me. That's too bad, so I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. Aha! All the things I could do.
Λοιπόν, λέγονται τόσα που ούτε τα μηχανήματα μπορούν να τα αντέξουν τελικά με τόσα που λέγονται στην προεκλογική επικαιρότητα.
Να, είδες το δικό μου πρώτο που έπαθε πρόβλημα.
Πρώτο, ναι, δηλαδή κατέρευσε. Είχε μια οθόνη μπροστά της, μαύρισε. Και αυτή δεν ξέρω αν μαύρισε από το κακό ή από την τροπή της, αλλά γενικά με τόσα που ακούμε, με τόσα που διαβάζουμε, με τόσα, έχει μπει το πράγμα σε περίεργες ατραπούς.
Πες και τα δύο τι συνέβησαν.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη. Παρασκευή 9 Ιουνίου του 2023, πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6-105,8.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
Και Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Απέναντί μας το καλύτερο παιδί του κόσμου, ο Γιάννης ο Πρίντεζης, ρυθμίζει τους ήχους και κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Και για να ανοίξουν οι οθόνες μας, μην νομίζετε ότι κάνει μόνο αυτά που λέμε. Ναι. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές, τις πολύ όμορφες μουσικές, με τις οποίες θα τις κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα έως 9.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, συνεργάζεται με την Γιάννα την Αρφάνη. Τα κορίτσια μας τα όμορφα που κάνουν ό,τι μπορούν για να έχετε εσείς όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση τώρα το πρωί σε όλη τη ζώνη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο υπομονετικά, ευγενικά περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. 210-696-04 και 210-600-9605.
Μπορείτε αν θέλετε όμως να μας στέλνετε και μηνύματα στο 54-160. Δεχόμεθα SMS, δηλαδή γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, στη συνέχεια την καλημέρα, το σχόλιο σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και κάνετε αποστολή στο 54-160.
Έχουμε και τις σελίδες μας στο Facebook, την επιλογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρωινές διαδρομές, η μία σελίδα, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, ναι. Η άλλη είναι σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ.
Ναι. Και βέβαια στο Twitter παρουσία πρωινή διαδρομές. Λοιπόν, είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά και επειδή σε λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας, σας καρδαμικτή, γιατί είναι λιγάκι δύσκολο να διαχειριστούμε σήμερα το ραδιοφωνικό χρόνο, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο πρόλογο για την επικαιρότητα, έτσι πολύ σύντομο. Καταρχάς, υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Υπάρχει κάτι.
Εκτός από το σεισμό στην Αταλάντη.
Που με θυμώνει.
Που δεν μας...
Υπάρχει κάτι που με θυμώνει.
Εκτός από το σεισμό στην Αταλάντη. Κάτσε αυτός βέβαια. Θα μου πεις, δεν ξέρεις, ας πούμε.
Είναι ψύχρεμη.
Είναι ψύχρεμη.
Είναι ψύχρεμη. Ναι, λένε ότι μετασεισμική.
Σε κούνησε χθες εσένα.
Είναι... Όχι, δεν το κατάλαβα.
Δεν το κατάλαβα.
Εσύ το κατάλαβες.
Λίγο ναι.
Α, τρόμαξες.
Λίγο ναι. Εντάξει, τώρα εγώ ξέρεις με τους σεισμούς, έχω πρόβλημα, δεν είμαι τώρα δείγμα εγώ.
Ναι.
Ξέρεις. Εγώ είμαι. Ναι.
Κανείς μας δεν είναι.
Δεν είμαι και ο πιο γενναίος άνθρωπος στο σεισμό, το ξέρεις.
Εγώ καλά που δεν το κατάλαβα πάλι. Ακόμη χειρότερη. Είναι. Κοντά, δεν είναι από το ρήγμα, λέει, της Αταλάντης. Πάντως η μετασεισμική ακολουθία είναι κανονική. Είναι μια περιοχή που δίνει σεισμό κάθε 500 χρόνια.
Έτσι, έτσι,
έχουμε
έτσι.
Πολλά χρόνια μπροστά μας. Άρα δεν με τρόμαξε αυτό.
Δόξα τω Θεώ να λέμε έτσι όπως το λες.
Δεν με τρόμαξε αυτό.
Όχι. Τι άλλο μπορεί να σε τρόμαξε? Τι άλλο μπορεί να σε τρόμαξε? Εμένα με τρόμαξε ο... Ρε παιδί μου, πώς να πω τώρα. Δεν θέλω να πω τη λέξη κινησμός, δεν θέλω να πω τη λέξη επιπολαιότητα, δεν θέλω να πω τη λέξη ελαφρότητα. Ψάχνω να βρω τη σωστή λέξη. Ίσως...
Δεν υπάρχει.
Ναι, ίσως η λέξη, πώς το πούμε τώρα, πλειοδοσία. Σε ό,τι αφορά πλειοδοσία, την προεκλογική αντιπαράθεση.
Δεν την είχα σκεφτεί. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό το περί πλειοδοσίας. Γιατί το λες αυτό?
Να σου πω, αυτός ο οποίος θα πλειοδοτήσει περισσότερο σε υπερβολή. Σε υπερβολή σε ό,τι αφορά το, πώς το πούμε τώρα, το χρωματισμό της κομματικής γραμμής.
Συγγνώμη. Ναι. Δικαίωμα. Δικαίωμα.
Ναι, ναι. Το λέω την για τον κύριο Φίλη.
Την πλειοδοσία να την καταλάβω όσον αφορά στον αντίπαλο. Δηλαδή, ακούς μια δήλωση, ναι, τη μεγεθύνεις. Γιατί τι να κάνουμε, 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές βρισκόμαστε, όλα μες στο παιχνίδι είναι. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για πλειοδοσία. Εδώ μιλάμε για πράγματα που ακούμε και δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε. Τα διαβάζουμε, τα ξαναδιαβάζουμε. Λέμε, δεν μπορεί να το έχει πει έτσι. Ναι. Δεν μπορεί.
Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα των προεκλογικών δηλώσεων, αντιπαραθέσεων, παρουσίαση, προγραμμάτων, αντιπρογραμμάτων, παρουσίασης έτσι, πώς το πούμε, της νέας πραγματικότητας που μας τάζουν για την επόμενη τετραετία τα κόμματα, ακούμε και πράγματα, ακούμε και θέσεις που μας κάνουν τουλάχιστον να ανατριχιάζουμε. Χθες είχαμε 2 τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Τις αξιολογώ κατά σειρά σοβαρότητας. Έτσι, ή τουλάχιστον ειδικού βάρους, πάντα σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Φάουλ νούμερο 1. Υπάρχει ένας διακεκριμένος επιστήμον. Γιατρός, καθηγητής της ιατρικής σχολής και ένας άνθρωπος ο οποίος, του οποίου το επιστημονικό κύρος αναγνωρίζουν μέχρι και οι αντίπαλοι του. Μιλάμε για τον κύριο Πνευματικό, ο οποίος είναι τώρα επιλαχών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
στην Εύβοια.
Ναι,
στην Εύβοια.
Του οποίου το επιστημονικό κύρος αναγνώρισε μέχρι και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, χθες σε μια συνέντευξη τηλεοπτική που παραχώρησε στο Sky. Εκείνο το οποίο όμως δεν το αναγνωρίζει κανένας, νομίζω ούτε τα πιο, πώς το πούμε, στενά έτσι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι η δήλωση, η τουλάχιστον περίεργη δήλωση που έκανε χτες σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη σε σχέση με τους καρκινοπαθείς του τελικού σταδίου.
Ναι. Και τι είναι αυτό που είπε? Ότι υπάρχουν όρια στον τρόπο που τα αντιμετωπίζεις. Το διαχωρισμό στις περιπτώσεις οι οποίες έχουν προοπτική θεραπείας και αυτές που δεν έχουν προοπτική θεραπείας. Αναφερόταν βέβαια στο αμερικανικό σύστημα και πώς το αντιμετωπίζει. Το σίγουρο είναι ότι το είπε. Και καταλαβαίνεις ότι δεν μιλάω μόνο για αυτούς που έχουν νοσήσει, που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα υγείας, που αντιμετωπίζει κάποιος στην οικογένειά τους. Είναι κάτι ανατριχιαστικό να το ακούς και μάλιστα από έναν επιστήμονα.
Λοιπόν, και υπήρχε και άλλη μία δήλωση, έτσι, πώς το πούμε τώρα. Φάουλ, γκέλ, ξέρω εγώ, αυτοί που μας, από αυτές που μας κάνουν να τριχιάζουμε στην προεκλογική περίοδο, ήρθε αυτή τη φορά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Νίκο Φίλη, ο οποίος σε μια τηλεοπτική έτσι, αντιπαράθεση που είχε με τον κύριο Συρίγο, δεν θυμάμαι και το κανάλι, δεν έχει και σημασία νομίζω.
Ναι,
αναφέρθηκε στο θέμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγει στη Ροδόπη, με τις ευλογίες όπως έχει καταγγείλει όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του τουρκικού προξενείου.
Ναι. Έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες.
Τι είπε λοιπόν ο κύριος Φίλης? Είπε ότι η μειονότητα έχει 3 κεφάλια, η μουσουλμανική μειονότητα. Τους τουρκογενείς, αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως τουρκογενείς, τους πομάκους και τους τσιγκάνους.
Ναι.
Και όταν ρωτήθηκε αν μπορεί, αν έχει θέση στο ΣΥΡΙΖΑ ένα στέλεχος το οποίο υποστηρίζει ότι η μειονότητα αυτή, που σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης είναι θρησκευτική και όχι εθνοτική.
Μουσουλμανική μειονότητα.
Ναι, είπε ότι βεβαίως και έχει θέση. Λοιπόν, τώρα με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση λίγο μπερδεμένη. Πάμε να την ξεμπερδέψουμε με τη βοήθεια του πρώτου συνομιλητή μας. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μέχρι πρώτην ως Υπουργό Ανάπτυξης, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα, εξελέγει και τώρα πάλι υποψήφιος εκ νέου. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Σας μιλάω από τα ωραία Σίβωτα.
Ξεκουράζεστε ή κάνετε προεκλογική εκστρατεία αφού είναι με λίστα?
κάνω προεκλογική εκστρατεία στο νομό Θεσπρωτεία χθες. Γυρίσαμε όλο το νομό με τον Βασίλη το Γιώργια κατά το κόμμα βουλευτή, την Άννα Μισέντα Μακοπούλου και τον Κώστα Ντασούλα. Και σήμερα τώρα το πρωί, σε μισή ώρα, ξεκινάω την περιοδία μου για το νομό Πρεβέζης, όπου θα σαρώσουμε όλο το νομό Πρεβέζης και θα πάμε στο πάντο.
Λοιπόν, τώρα έχουν έρθει αυτά τα δύο περιστατικά, κύριε Γεωργιάδη, που έχουν επισκιάσει όλες τις άλλες συζητήσεις στην προεκλογική αντιπαράθεση. Συζητήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
Καταρχάς, δεν είναι ίδια περιστατικά και δεν έχουν καμία. Δεν μπορεί να τα αξιομοιώσει.
Σαφώς δεν είναι ίδια. Η δήλωση του κυρίου Πνευματικού είναι σαφώς ανατριχιαστικότερη από τη δήλωση του κυρίου Φίλη. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
Και θα.
Ναι, ναι, ναι.
Με καλέσει να μιλήσω κι εγώ.
Βέβαια. Όχι, απλά να διευκρινίσω ήθελα. Απλά να πω μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Ότι έχει, νομίζω, μια ιδιαίτερη σημασία και ένα ιδιαίτερο βάρος και η δική σας άποψη, γιατί έχετε θητεύσει και στο Υπουργείο Υγείας.
Πάμε.
Αυτό ήθελα να πω.
Τον κύριο Πνευματικό, εγώ τον ξέρω όχι μόνο συνάδελφο βουλευτή. Είναι ο γιατρός που με χειρούργησε.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια, γνωρίζω πάρα πολύ καλά για ποιο πρόσωπο μιλάμε, γιατί επιπέδου γιατρό μιλάμε.
Ναι.
Ο άνθρωπος είναι στο είδος του, ένα από τους καλύτερους γιατρούς στην Ελλάδα. Για να μπει ένα πρόβλημα στη μέση να χειρουργηθεί στο Πνευματικό, προσπαθεί πολύ, γιατί είναι ο τόπο.
Απ' την άλλη, δεν πάβει η δήλωση να έχει το δικό τη αποτύπωμα.
Η δήλωση, εγώ πραγματικά την μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η δήλωση αυτή είναι αντριχιαστική, όπως αυτή την ακούσετε. Ναι. Συζήτημα. Δεν συζητάω επί τη δηλώσεω. Η δήλωση είναι φρικτή. Χωρίς καμία ζήτηση. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω, επειδή πάρει βρήκε την ευκαιρία τίποτα να κάνει σπέκουλα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε κανενός συσκέψη στη Νέα Δημοκρατία οποιοδήποτε τέτοιου τύπου είδους διαλογή ασθενών. Τελεία. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
Κάποιοι λένε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ενδεχομένως να υποκρύπτει κρυφή ατζέντα.
Ούτε υπήρχε, ούτε υπάρχει. Και επειδή θυμίσατε τι μου θα σα πω, ότι εγώ ως Υπουργός Υγείας μας νομοθέτησε την πλήρη κάλυψη των ασφαλίσεων στα νοσοκομεία.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη, έχουμε υπηρετήσει και εγώ προσωπικά ως πολιτική το ακριβώς αντίθετο.
Mm-hmm.
Τελεία σε αυτό. Τελεία. Δηλαδή, μην δημιουργείται καμία παρεμηνία και εγώ ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θέλω να πω συγγνώμη σε όσους τυχόν είτε καρκινοπαθείς είτε συγγενείς καρκινοπαιδών αισθάνθηκαν πόνο από αυτή τη χθεσινή δήλωση. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό.
Ναι.
Τώρα, κάθισα και το άκουσα γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή ήθελα να δω, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά τον έχω γνωρίσει ως εξαιρετικό γιατρό. Είναι εδώ να έχει πει κάτι τέτοιο. Εντάξει, όταν ακούς τη συζήτηση καταλαβαίνεις ότι η δήλωση είναι αποκομμένη.
Όχι,
δεν
όχι κύριε Γεωργιάδη. Συγγνώμη, διαφωνούμε κάθετα οριζόντια. Και εγώ για λόγους ειδικού ενδιαφέροντος και αν θέλετε επειδή είμαι παθών, κάθισα και τη διάβασα όχι μία, 10 φορές και 12 φορές. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αποκομμένη.
Κάτσε Βασίλη να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, το επιχείρημα.
Η κουβέντα γίνεται με τον Άρη Ποτοσάλτε.
Βεβαίως.
Έχει φτάσει στο σημείο των δαπανών της υγείας στις ΗΠΑ. Το πώς αντιμετωπίζουν δαπάνες υγείας στις ΗΠΑ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπου εξηγεί το πώς αντιμετωπίζουν τις δαπάνες υγείας σε άλλα κράτη, αναφέρει την διαλογή ασθενών τελικού σταδίου καρκίνου. Ούτε είπε ποτέ το προτείνει για την Ελλάδα, ούτε είπε ποτέ να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
Να τη διαβάσω, τη δήλωση.
Αυτό που διαβάζετε δεν είναι η δήλωση. Αυτό που διαβάζετε είναι το κομμάτι. Το κομμάτι, αυτό σας λέω, είναι μέσα σε μια κουβέντα. Η κουβέντα είναι αυτή που σας περιγράφω αμέσως τώρα.
Κύριε Γεωργιάδη, μια στιγμή όμως, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είμαστε 2 εβδομάδες πριν τον προεκλογικό, πριν τις επόμενες εκλογές. Όχι, όχι. Ένα λεπτό.
Αυτή κατά αυτή είναι φρικτή. Σας είπα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει σκέψη οποιοδήποτε ανθρώπου να γίνει κάτι τέτοιο ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ ως Υπουργός Υγείας έχω υπηρετήσει το ακριβώς αντίθετο. Πρώτο ζήτησα συγγνώμη από όσους πόνεσαν. Εγώ χάσα τη μητέρα από καρκίνο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Έχω μια μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Αλλά ο καθένας μπορεί να έχει στην οικογένειά του κάποιον συγγενή που έφυγε από καρκίνο, κάποιον που δεν μπορεί ο ίδιος να
έχει
περάσει την περιπέτεια.
Εγώ απορώ πόσο ο κύριος Πνευματικός είναι ακόμα στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας.
Δεδομένο ότι αυτή η δήλωση όπως διαβάζετε είναι αδιανόητη. Ο ίδιος έδωσε εξηγήσεις. Αν ακούσει όμως την εκπομπή, βλέπει ένα διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό σας είπα.
Κρατάω την άποψή σας. Πρέπει να πω δημοσίως ότι διαφωνώ απολύτως. Επειδή άκουσα και το ηχητικό της συνέντευξης, τη διάβασα και 100 φορές επειδή δεν πίστευα στα αυτιά μου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Γεωργιάδη όμως.
Συμφωνήσαμε ότι η δήλωση είναι λάθος.
Ναι,
όταν ο κύριος Καντρούκαλος όμως.
Κύριε
Γεωργιάδη, όταν ο κύριος Καντρούκαλος. Όταν ο κύριος Καντρούκαλος. Κύριε Γεωργιάδη, όταν ο κύριος Καντρούκαλος έκανε την δήλωσή του για τις εισφορές παραμονές των προηγούμενων εκλογών, απομακρύνθηκε παρά το ότι είπε, είναι προσωπικές μου απόψεις και έκανα λάθος.
Δεν έκανε δήλωση. Ο κ. Κατρούλης είπε για ένα νόμο που ψήφισε και προανήγγειλε ότι το νόμο αυτό θα τον ξαναψηφίσει.
Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είπε το πρόγραμμά μας είναι διαφορετικό και απομακρύνθηκε.
Όχι, όχι, αυτό το είπε την επόμενη μέρα. Ο κ. Κατρούλης, σε μένα το είπε. Εγώ ήμουν ο άνθρωπος.
Ναι, βεβαίως. Εσείς ομολογμένως εσείς το εκμεύσατε, ναι.
Εάν αυτό πρόκειται να το νομοθετήσουν και είπε πέντε φορές θα το νομοθετήσουμε. Κάνετε λάθος. Και θα το βγάλει απομακρύνθηκε γιατί αποκάλυψε την κρυφή του ατζέντα. Εδώ δεν υπάρχει καμία κρυφή ατζέντα.
Άρα δεν υπάρχει θέμα απομάκρυνση του κυρίου Πνευματικού.
Μα δεν υπάρχει τέτοια σκέψη στη Νέα Δημοκρατία για τέτοιου είδους πράγματα. Σα είπα, το πω από την αρχή. Τι άλλο να σα πω.
Βέβαια, ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει και κατά την άποψή μου είναι εύλογο.
Η δήλωση που παρουσιάζεται είναι μια πολύ.
Εδώ λοιπόν, μήπως λοιπόν λέω εγώ, μήπως ακριβώς για να αποφευθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, γιατί σας διαβεβαιώνω κύριε Υπουργέ, το ξέρετε κι εσείς, φάνηκε από αυτά που μας είπατε, ότι ήταν μια δήλωση που πόνεσε πάρα πολύ. Μήπως θα έπρεπε για να μην υπάρξει το οποιοδήποτε περιθώριο παρερμηνίας ο κύριος Πνευματικός να εξαιρεθεί αυτή τη φορά από τις λίστες της Νέας Δημοκρατίας.
Μα δεν υπάρχει περιθώριο παρερμηνίας, σας λέω. Μην κάνουμε την τρίχα τριχιά. Ο κύριος Πνευματικός, σας είπα, ο ίδιος είναι ένας γιατρός στην πρώτη γραμμή του ΕΣΥ. Από τους καλύτερους που έχει η Ελλάδα στην ειδικότητά του. Μην προσπαθούμε τώρα να εκτελέσουμε δημοσίως έναν άνθρωπο για κάτι που μπορεί να μην το εννοούσε προς το επίσημο.
Εάν ήμουν αντιπολίτευση, θα την έκανα σημαία αυτή τη δήλωση.
Δεν μπορεί να μην έχετε πει κάτι που δεν το είπατε όπως θα θέλατε να το πείτε. Ναι.
Πάντως, αν ήμουν αντιπολίτευση.
Συνήθως να συμβαίνει.
Αν ήμουν στην αντιπολίτευση, θα την έκανα σημαία αυτή τη δήλωση.
Ωραία, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει σημαία ό,τι θέλει. Το θέμα είναι αυτό που κάνει σημαία έχει κάποιο στοιχείο αλήθεια ή όχι. Σας λέω, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αλήθεια. Διότι δεν υπάρχει κανένα στη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν λέω εγώ σου προκειμένη.
Ωραία, πάμε στα γενικά πολιτικά.
Τη πλήρου κάλυψη των ασφαλίσεων στην ακριβώ αυτή την κατεύθυνση.
Ωραία, πάμε στα γενικά πολιτικά, κύριε
Γιώργο. Είναι προφανές ότι δεν εκφράζει κανέναν μα αυτό όπω θα διαβάζει. Κανένα μα. Επάνω πιο απλά.
Πάμε στα γενικά πολιτικά τώρα.
Πάμε στον κύριο Φίλη τη δήλωση.
Στον κύριο Φίλη. Ναι.
Εσείς είπατε ότι θεωρείτε πολύ χειρότερο του κύριου Πνευματικού. Εγώ σου πω ότι θεωρώ πολύ χειρότερο του κύριου Φίλη. Και θα σου πω αμέσως και το γιατί. Mm-hmm. Του κύριου Πνευματικού ήταν μια λάθος ερμηνεία. Το είπε λάθος. Ζήτησε συγγνώμη. Όλο το κόμμα είπε ότι ήταν λάθος. Και είναι ένα θέμα με το τρόπο που το παρέθεσα πριν. Του κύριου Φίλη είναι καθ' αυτό πολιτικό ζήτημα. Ο κύριος Φίλης δεν είπε κανένα κάτι λάθος λεκτικό και να το διορθώσω. Ο κύριος Φίλης είπε ότι είναι δικαίωμά τους στο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μέσα βουλευτές και ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, μεν αυτή δεν είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει λέει τουρκική μειονότητα, αλλά μπορούν στο κόμμα να έχουν άνθρωποι που λένε να λένε αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε,
έχει καμία σχέση με το άλλο.
Εδώ υπάρχει ένα μείζον. Ζήτημα, δηλαδή ακόμη μεγαλύτερο, κατά την άποψή μου τουλάχιστον κύριε Γεωργιάδη, από αυτό το οποίο μπαίνει το αυτονόητο, που μόλις περιγράψατε, ότι όταν τα ίδια τα στελέχη τα τοπικά του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή λένε ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής εξελέγει με τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου, ότι κάνει παιχνίδι το τουρκικό προξενείο στην περιοχή, θεωρητικά έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι αυτός ο άνθρωπος και αυτός μάλλον θα εξαιρεθεί από τις λίστες.
Λοιπόν. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι δύο διαφορετικές τάξεις ζητήματα. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται την επιλογή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι καλώς έχω έναν βουλευτή που είναι υποχείριο του τουρκικού παξενείου και δικαίωμά του είναι να αισθάνεται έτσι. Αυτό μας είπε ο κ. Φιλιστές.
Ναι.
Ο κ. Φιλιστές είπε ότι έχει δικαίωμα ο κ. να αισθάνεται και να λέει ότι είναι μέλος της τουρκικής μειονότητας της Θράκης. Αυτό είναι που ισχύει η Τουρκία και που είναι το αντίθετο της συνήθειας της Λοζάνης. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτή μπορεί να μην είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορεί μέσω ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζει τις απόψεις. Άρα λοιπόν μπορεί ο βουλευτής του αυτός να λέει ότι υπάρχει.
Εγώ λοιπόν έχω μια άλλη απορία επ' αυτού του θέματος, αφού ξεκαθαρίσαμε τις θέσεις. Μήπως θα έπρεπε αυτού του είδους τα ζητήματα, αυτά που αφορούν τη μειονότητα και τη Ροδόπη και την Ξάνθη, να μην. Δεν θέλω να πω να τα κρύβουμε κατά από το χαλί, ούτε αυτό είναι σωστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μην παίρνουν τέτοια έκταση και μάλιστα σε μια προεκλογική αντιπαράθεση.
Πιστεύω ναι. Μετά από ναι. Αυτή την περίοδο των δύο εβδομάδων που έχω λαβήσει από τις εκλογές και από τις δηλώσεις που έχουν γίνει από τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναι. Που έχουν καταγγείλει ότι η εκλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι προϊόν παρέμβαση του τουρκικού προξενείου. Γιατί εδώ έχουμε και το άλλο οξύμορο. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν το Σκέρτσο και το Μητσοτάκη για εθνικισμό. Έτσι. Αλλά δεν κάνουν την παραμικρή νίξη για τις δηλώσεις των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Έχουν καταγγείλει ότι το τουρκικό προξενείο παρενέβη σε εκλογές υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το σχολιάσει κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι τα δικά του τα στελέχη ανώτατα κομματικά στελέχη στην περιοχή βγαίνουν και λένε ότι εκεί το.
Εντάξει, υπάρχει μια διαρροή, είναι γεγονός, υπάρχει μια διαρροή, επειδή και εγώ το έχω προσπαθήσει να το ερευνήσω ρεπορταζιακά, ναι, ότι αυτό που υπενήσονται είναι ότι αυτοί που τα καταγγέλουν επειδή είναι πικραμένοι, επειδή δεν εξελέγησαν. Ένα τέτοιο πράγμα λέγεται. Ναι.
Εάν έχει κομματικά στελέχη που επειδή έχουν πικραθεί που δεν έχουν εκλεγεί, ανακατεύουν την Τουρκία στα εσωτερικά του κόμματος και της Ελλάδας.
Υπάρχει θέμα.
Κύριε Γεωργιάδη,
οφείλουμε να σας πω ότι έχω καταλήξει το εξής συμπέρασμα. Ναι. Το βράδυ των εκλογών ήταν μια Ελλάδα ολόκληρη μπλε και ένα ροζ στην περιοχή αυτή. Το θυμάστε.
Ναι.
Τι είναι να πιστέψω ότι είναι πολιτικά πολύ περισσότερο ντροπιαστικό το ροζ στην περιοχή αυτή παρά το μπλε στον υπόλοιπο χάρτη για το ΣΥΡΙΖΑ.
Ελάτε τώρα να πάμε και στο θέμα, στο αίτημα για αυτοδυναμία. Στο δίλημα...
πολύ καλά τι εννοώ.
Ναι. Στο δίλημα αυτών των εκλογών, ακούσαμε τον κύριο Σκέρτσο να μιλάει για τρίτες κάλπες, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ενισχυμένη αυτοδυναμία. Θα ψηφίζουμε, κυρία Γεωργιάδη, μέχρι να πάρει η Νέα Δημοκρατία 160 έδρες?
Αν δεν είπε κανείς ότι θα έχουμε εκλογές αν δεν έχουμε αυτοδυναμία. Μιλάμε πράγματα.
Το είπα πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν έχουμε, δηλαδή, έστω 151.
Και ο κύριος Σκέρτσος μετά είπε ότι θέλουμε και ισχυρή, ενισχυμένη αυτοδυναμία.
Ισχυρή αυτοδυναμία.
Όλα
στο ίδιο. Να τα εξηγήσω, να μην μου υπαξηγήσει. Λοιπόν, ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Και δεν είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η θέση του Συντάγματος της Ελλάδας. Εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, τι προβλέπει το Σύνταγμα, κύριε Αδαμόπουλε, κύριε Γεωργίου, τι προβλέπει το Σύνταγμα της Ελλάδας? Διαπιστώνει πρόεδρος Δημοκρατίας την αδυναμία σχηματισμού κυβερνήσεως στην παρούσα Βουλή και τι κάνει? Διατάσσει τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη νέων εκλογών. Υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει αυτό? Σας λέω τώρα.
Όχι, για προβλήματα. Πάμε.
Αυτό είναι που λέμε σαν να λέμε ότι γίνει αυτοκυλή. Είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι εδώ έχουμε τα εξής πολιτικά δεδομένα. Έχουμε δύο κόμματα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που πιθανόν να μπουν στη Βουλή. Μιλάω για την Ελληνική Λύση και την Νίκη.
Με αυτούς δεν συνεργάζεται. Ναι, τέλος.
Με αυτούς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί είμαστε περίεργοι? Όχι. Διότι μια κυβέρνηση για να σχηματιστεί πρέπει να συμφωνεί στα μείζωνα. Εμείς πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, στην ένταξή της στο δυτικό στρατόπεδο, στις επενδύσεις από τις ΗΠΑ Αμερικής ή από την Ευρώπη, στην ανοιχτή οικονομία. Αυτά είναι τα βασικά που πιστεύουμε. Ο κ. Βελόπουλος πιστεύει σε άλλα πράγματα. Η Νίκη, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω ακριβώς τι λένε, αλλά από ό,τι διαβάζω, τελείως άλλα πράγματα.
Ωραία. Με αυτούς δεν συνεργάζεστε.
Με δύο κόμματα με τα οποία διαφωνεί στα μείζωνα? Όχι. Ποιο κόμμα είναι κοντά σε αυτά που λέμε εμείς και θα μπορούσαμε να κάνουμε στην κυβέρνηση μαζί του όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν? Το ΠΑΣΟΚ. Πολύ ωραία. Το ΠΑΣΟΚ δια του αρχηγού το έχει δηλώσει πολλές φορές και χθες το ξαναδηλήθηκε ο Ανδρουλάκης ότι 149 να έχει Μητσοτάκης, εγώ δεν του δίνω αυτή την πιστοσύνη. Λέω κάτι λάθος?
Όχι.
Αφού λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε την Νίκη και την Ελληνική Λύση για τους λόγους που εξήγησα. Και το ΠΑΣΟΚ με το οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε, λέει, δεν συνεργάζεται μαζί μας. Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν μπορούμε με το ΚΚΕ και προφανώς με την Πλαίσια Ελευθερία να μπει στη Βουλή. Ωραία. Αφού όλα αυτά τα ξέρετε, αν δεν γίνει κυβέρνηση, τι θα γίνει, αγαπητέ? Τι θα γίνει? Τι προβλέπει το Σύνταγμα?
Μα εμείς σας ρωτάμε για την ενισχυμένη αυτοδυναμία. Ενισχυμένη αυτοδυναμία τι σημαίνει? Αν έχω 151-152, δεν μου κάνει.
Μητσοτάκη, μία-μία. Άρα, ο Μητσοτάκης είπε κάτι απολύτως αυτονόητο. Ούτε απείλησε, ούτε εκβίασε, ούτε τίποτα. Εξήγησε τι προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας. Το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει, βάσει των δηλώσεων των πολιτικών κομμάτων που έχουμε ακούσει στην προεκλογική περίοδο, ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει συλλογή τουλάχιστον 151, διαλύει τη Βουλή και πάμε σε τρίτες εκλογές τον Αύγουστο. Τελεία. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Τελεία. Δεν το απειλεί κανένας, είναι το Σύνταγμα της χώρας μας. Σε αυτό που έχουμε ορκιστεί όλοι οι υπακοοί. Ωραία.
Ναι.
Πάμε. Ο κ. Σκέτσος είπε κάτι άλλο. Τι είπε ο κ. Σκέτσος? Ότι για να γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να κυβερνηθεί σωστά η χώρα, δεν φτάνουν 151-152 έδρες. Δεν είπε ότι θα ξανακάνουμε εκλογές αν έχουμε 152 έδρες. Είπε κάτι απολύτως πολιτικά γνωστό σε όλους μας. Υπάρχει κάποιος από εσάς, κυρία Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, κυρία Γεωργίου, κυρία Αδαμόπουλε, που δεν ξέρει ότι μια κυβέρνηση των 151-152 εδρών είναι πολύ δυσλειτουργική στην Ελλάδα? Δεν το ξέρετε αυτό από το σκέτσο, το ακούσατε?
Ναι.
Κύριε Γεωργιάδη,
να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Δηλαδή στα αυτονόητα μεταξύ μας. Θέλω για άλλη μια.
Γι' αυτό συζητάμε, για να γίνουν κατανοητά τα αυτονόητα.
Θέλω για άλλη μια αυτό να ζητήσω προσωπικά ως πρώην Υπουργός Υγείας συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους που ενοχλήθηκαν και πόνεσαν από την γνωστή αυτή χθεσινή δήλωση. θέλω να, είμαι, να πω ξεκάθαρα σε όλους ότι ποτέ σε κανένα μας στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει περάσει παραμικρή ιδέα οποιοδήποτε είδους διαλογής των ανθρώπων αυτών και πιστεύουμε σε ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα δίνει τη μάχη μέχρι τελευταία στιγμή για τον κάθε ασθενή.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, η ώρα είναι 8:34 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τον Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, σε ακούμε.
Καλημέρα. Καλημέρα από το Βόρειο Αιγαίο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση από την Καβάλα. Ήταν μέχρι αργά χθες το απόγευμα υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά. Ήταν από τις πρώτες που έχουμε σε δασική έκταση. Ήταν στο ελαιοχώρι Καβάλας. Η πυρκαγιά έκαψε πουρνάρια και καλλιέργειες. Επιχειρούσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και χθες πήραν μέρος και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην ΚΟ να προχωρήσει άμεσες ενέργειες, καλεί την Υπηρεσιακή Υπουργό Υγείας Αναστασία Κοτανίδου, Ιατρικό Σύλλογος ΚΟ, ώστε να στελεχωθούμε το απαραίτητο προσωπικό για την υποστήριξη 24ωρης βάρδιας, οι κινητές μονάδες του ΕΚΑ που βρίσκονται στο νησί, όπως και η Παιδιατρική και Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου. Στην Κοζάνη είχαμε εργατικό ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 45χρονου εργάτη. Σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών Μαβί στη Νεάπολη Κοζάνης. Υποβλήθηκε σε 4ωρη χειρουργική επέμβαση στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο και αργά χθες βράδυ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στην Κοζάνη, κίνδυνο για την προσέλκυση εργατών υγείας που αποδείχθηκε από την ανταπόκριση θετικό πρόσφερε ιδιοκτήτης φυτείας της Αγίου, στην Εορδέα συγκεκριμένα, ο οποίος διπλασίασε φέτος το μεροκάματο δίνοντας 60 ευρώ, θέτοντας όμως και όρους απόδοσης έτσι ώστε να προλάβει τις καιρικές συνθήκες και να γίνει εγκαίρωση συγκομιδή. Στη Λάρισα, με ελεγχόμενη έκρηξη, ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι η εξουδετέρωση δύο ναρκών από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχαν εντοπιστεί από δίτη στη θαλάσσια περιοχή των Μεσαγκάλων του Δήμου Τεμπών, σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων από την παραλία στο Καστρί Λουτρό. Στην Πάτρα, σήμερα ξεκινάει η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πάτρας για τον 61χρονο δράστη της τετραπλής δολοφονίας στην Ανδραβίδα πέρυσι το Μάρτιο. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και με θύματα ένα νεαρό ζευγάρι και τα δύο από τα τρία παιδιά ηλικίας 1 και 2 ετών. Στην Τρίπολη, 63 δεξαμενές πυρόσβεσης έχει αγοράσει για τις ανάγκες της αντιπυρικής προστασίας η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Ήδη γέμισε με νερό και το κόστος αγοράσης έφτασε στις 800.000 ευρώ. Για να πω ορισμένες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχουμε αυτό το τρίμηνο.
Ναι, ναι, όσο μπορείς πιο σύντομα, Θοδωρή.
Ωραία. Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μοιρά πρωτοπρόεδρο στρατοπέδου Μαρκούλου 10.000 για σεμιά και μπουκαμβίλες. Στην Καρδίτσα το απόγευμα της Κυριακής στο Φεστιβάλ Χρωμάτων στο Πάρκο Παυσίλυπο με τη μαζική λύση χρωματιστή πούδρας. Στην Ανεβασιά το τρίμηνο Φεστιβάλ Μαλβαζία με άξονα το Μαλβάζια ύμνο της περιοχής. Στο Κρανίδι της Αργολίδας ξεκινά από σήμερα το 10ο Φεστιβάλ Θεάτρου Ερμηνείες στην Ερμιονίδα με καλλιτεχνικό διευθυντή του Κώστα Γεωργουσόπουλο. Και στην Κέρα με μια έκθεση αρχαιακών τεκμηρίων αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη που φέτος συμπληρώνονται κάθε χρόνια από το θάνατό του συμμετέχουν στον εορτασμό τη σημερινή Διεθνούς ημέρας αρχείων, τα αρχαία Κέρκυρας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδωρή.
Καλή
να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
8:38 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία, πρωινέ διαδρομέ. Και απέναντί μα είναι ο Νικόλας ο Ψωμιάδης.
Καλώς το.
Κάζα βάρδια στον ήχο. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα και μέσα από τη σελίδα μα στο Facebook, τι πρωινέ διαδρομέ ή του πρώτου προγράμματο, πρώτο πρόγραμμα ή πρωινέ διαδρομέ. Καλημέρα στη φίλη την Ηρώτη Μαλαβάζου και καλό Σαββατοκύριακο και φιλιά και στην αγαπημένη μας τη Σούλα. Καλημέρα στον Γιάννη το Σιάρκα, ο οποίος λέει τι να πρωτοδούμε, το ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ σε εγκατάλειψη, την εγκατάλειψη των νησιών σε θέματα δημόσιας υγείας. Για ρεκόρ θανάτων λόγω της πανδημίας που έληξε, αλλά συνεχίζεται. Τι να πω, καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καρκούλια, ομοιοπαθής και αυτός στο θέμα των σεισμών. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Ευγενία, λατρεμένη και Ευγενία, στον Αλέξανδρο τον Μοχλή, ο οποίος εύχεται επίσης καλό Σαββατοκύριακο. Σπυριδούλα να πει ότι εδώ, παρούσα, να είναι καλά. Και ο Νίκος ο Καλίας, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά τα λόγια.
Καλημέρα στον Νίκο, στον Νίκο από την Καβάλα, τον Πέτρο από την Κρήτη, στον ακροατή, την ακροάτρια από τη Θράκη, στο Γιάννη που μας στέλνει συνεχώς μηνύματα από την Λαγκαδιά της Αριδαίας. Καλή σας ημέρα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Με αυτά και με αυτά δεν συζητήσαμε για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την μετανάστευση και την πολιτική ασύλου. Νομίζω ότι ο Χρήστος Μιχαηλίδης στην εκπομπή του έχει προσκεκλημένο τον Μαργαρίτη Σκηνά και επειδή διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης, οι ακροατές και οι ακροάτριες θα ενημερωθούν.
Για πες μας τι αποφάσισαν πριν μας τα πει ο κ.
Το βασικό είναι να αναθεωρηθεί η συνθήκη του Δουβλίνου. Θυμάσαι ότι η οποία έπαιρνε σκληρές θέσεις στο θέμα ασύλου και μετανάστευσης. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου, οι οποίες κρατάνε χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα. Οι χώρες οι οποίες δεν δέχονται μετανάστες, δεν δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες, οικονομικής αποζημίωσης στις χώρες που δέχονται
αυτό
το μεγάλο όγκο.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
Εδώ έχουν πρωταγωνιστήσει για αυτήν την απόφαση η Ελλάδα και η Ιταλία, οι χώρες όπως καταλαβαίνεις, που δέχονται το μεγαλύτερη πίεση από τα μεταναστευτικά κύματα. Βέβαια, μέχρι να υλοποιηθεί, φοβάμαι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Είναι πάντως βήματα αυτά που γίνονται, τουλάχιστον προς τη σωστή κατεύθυνση.
Μάλιστα. Άλλα νέα, βγήκε χθες ο κύριος Τσίπρας να πούμε ότι έδωσε μια συνέντευξη ενδιαφέρουσα στον Sky.
Ναι.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ήταν λάθος. Του είπε το περίφημο μία κούλπα, κατά τον όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος ο Παπανδρέου. Βέβαια, για άλλο λόγο το είχε πει ο Παπανδρέου. Για άλλο λόγο
μία κούλπα είχε πει πάντως. Ναι.
Μία κούλπα για το θέμα της απλής αναλογικής, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Παπανδρέου είχε πει για το θέμα του Νταβός.
Είπε ότι θα κάνουμε ανεξάρτητα, γιατί ρωτήθηκε από τη Σία Κοσιόνη που τίθεται ο πύχης.
Κάνουμε ταμείο, είπε στις 26
του μηνός. Έτσι κι αλλιώς, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ταμείο θα κάνουμε την επόμενη των εκλογών.
Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει και θέμα ηγεσίας, δηλαδή παρέτησης του ιδίου και.
Φαντάζομαι ότι θα κρυθούν από το αποτέλεσμα.
Ανάλογα βέβαια με το εκλογικό αποτέλεσμα.
Θέλεις να τα συζητήσουμε αυτά με την προσκεκλημένη μας.
Βεβαίως, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ρένα Δούρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η κυρία Ρένα Δούρου, υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Κυρία Δούρου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δυο σας και σε όσους και σε όσες μας παρακολουθούν.
Λοιπόν, ήταν λάθος τελικά από ό,τι φάνηκε η απλή αναλογική, έτσι. Ήταν λάθος και η στρατηγική της απλής αναλογικής, όπως την στήριξε και προσπάθησε να την εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Αδαμόπουλε, με μια συμπεριφορά που δεν με διακρίνει, έτσι να το πω λαϊκά, της βιασύνης, από το βράδυ της Κυριακής των προηγούμενων εκλογών, της 21ης Μαΐου και πριν έχουμε τα πραγματικά αποτελέσματα, ήμασταν ακόμα στο exit poll, μίλησα για στρατηγική ήττα της απλής αναλογικής. Όχι για λάθος, αλλά σίγουρα για στρατηγική ήττα της απλής αναλογικής και, και ξέρετε αυτή η βιασύνη είχε να κάνει και με την εμπειρία μου στην αυτοδίκηση. Όταν είχα ζήσει το πώς αντιμετωπίστηκε σχεδόν από το σύνολο των αυτοδιοικητικών του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτή η σπουδαία κατά με προσπάθεια να αντιστοιχηθεί η ψήφος μας στην κάλπη αδιαμεσολάβητα. Δηλαδή αυτό που ψηφίζεις αυτό να βγαίνει και όχι
τι
να παίζουμε.
Τι έφταξε όμως κυρία Δούρου, τι φταίει, σαν λαός δεν τη σηκώνουμε, δεν είμαστε υπέρ των συνενέσεων, δεν μπορούμε.
Κοιτάξτε, αυτά τα μεγαλόσχημα στο όνομα του λαού και συλλήβηνε όλο ο λαός ένα πράγμα, δεν τα πιστεύω.
Τι έφτιαξε όμως τότε.
Αυτό που έχουμε όμως μπροστά μας είναι ότι έχουμε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Και θα γίνει με ένα άλλο εκλογικό σύστημα, αυτό της ενισχυμένης πια αναλογικής. Άρα εδώ πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις εξουσίας, όχι για τον Αλέξη Τσίπρα, τη Γεωργίου, τον Αδαμόπουλο, τη Δούρου ή τον Μητσοτάκη, αλλά για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα αντιπαρατεθούν αυτές οι δύο εναλλακτικές προτάσεις εξουσίας και θα αντιπαρατεθούν και τα προγράμματα, γιατί χωρίς ίχνος κολακίας. Πρέπει να σας πω ότι ήσασταν από τις λίγες συνεντεύξεις που ούτως ή άλλως δεν έδωσα πολλές για τη μάχη της 21ης Μαΐου, που είπαμε να το πω και πέντε λόγια για την οικονομία, για τη φορολογική πολιτική. Λοιπόν, εύχομαι σε αυτές τις 16 μέρες που μένουν να δούμε τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τι προτείνει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ίσως επειδή δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, να προλάβω και κάτι άλλο.
Εμείς
δεν πάμε σε αυτές τις εκλογές για να είμαστε ανάχωμα. Αναχώματα έχει ο κ. Μητσοτάκης και έχει κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται τέτοια. Ούτε θέλουμε να γίνουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση, όπως λέει το Κινάρ Πασόκ. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε κόμμα εξουσίας, δεν θέλουμε να καταστούμε ένα από τα πολλά κόμματα διαμαρτυρίας και βέβαια, και ενώ εννοείται γιατί τα λέω αυτά, ούτε κόμμα συμπλήρωμα της δεξιάς.
Τώρα βέβαια είναι, καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι στην πιο δύσκολη θέση σε αυτές τις εκλογές. Γιατί από τη μια μεριά ήταν κόμμα εξουσίας και θέλετε να παραμείνει κόμμα εξουσίας, από την άλλη μεριά έχει να διανύσει μια απόσταση 20 ποσοστιαίων μονάδων προκειμένου να ξαναβρεθεί εκεί. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες κυρία Δούρου εδώ με τη Μαρία την Γεωργίου. Απ' τη μια εάν πει θέλω να διεκδικήσω την κυβέρνηση δεν γίνεται πιστευτός. Απ' την άλλη, αν πει ότι θέλω μια ισχυρή αντιπολίτευση, αναρωτιούνται πολύ, μα καλά, κατεβαίνεις σε εκλογές για να έρθεις δεύτερος. Οπότε είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ναι.
Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα φαίνεται από αρκετά πάνελ, ο Θεός να τα κάνει διαλόγου, που γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφεί όπως προσπαθήσετε εσείς να το περιγράψετε χωρίς να σας αποδίδω δόλο. Ταξιδεύοντας στη χώρα, δηλαδή βρέθηκα στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο και προχθές ήμουν στο Κιλκής. Έχω να σας πω ότι όλος ο κόσμος, όλα τα μέλη, ακόμα και οι ψηφοφόροι, οι άνθρωποι που συνάντησα στις περιοδίες μου και οι οποίοι είχαν προσέλθει με το ψηφοδέλτιο του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες της 21ης Μαΐου, είναι σε αναστοχασμό. Για εμάς δεν θέλω να σας πω ότι έχουμε ήδη τεθεί σε θέση και σε διάταξη μάχης και σε οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο προγράμματος, και ξαναλέω, όσο και αν φαίνεται αυτές οι 20 μονάδες ότι είναι πραγματικά δύσκολες να διανυθούν, και είναι δύσκολες, δεν είπε κανένας, ούτε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ότι χαρήκαμε με το αποτέλεσμα, πώς θα μπορούσε άλλωστε. Ο στόχος είναι, ξαναλέω, να παραμείνουμε κυβερνητικός πόλος μιας εναλλακτικής πρότασης από αυτό που μας προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Πνευματικός.
Εγώ πάντως, ακούγοντας χθες και τον κύριο Τσίπρα και βλέποντας και στελέχη, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνω ότι σε αυτές τις εκλογές οι μεγάλες αντιθέσεις, η μεγάλη κόντρα είναι με το Πασόκ.
Με το
Πασόκ κοινάλ. Μέχρι κάποιοι ζήτησαν, μάλλον εξέφρασαν την πρόταση να γίνει debate μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη.
Κοιτάξτε, στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ότι από την πίστη μας στο δημοκρατικό νομοθέτημα της απλής αναλογικής, δεν είχαμε μονομέτωπο απέναντι στη δεξιά. Τώρα προσπαθούμε να έχουμε μονομέτωπο απέναντι στη δεξιά και σε επικίνδυνες πολιτικές και σε επίπεδο υγείας και στη φορολογική πολιτική και στα ζητήματα της δημόσιας παιδείας. Αλλά θα μας επιτρέψετε να μην αφήσουμε να πέφτει κάτω κάτι από οτιδήποτε ακούγεται, είτε από το Κοινάλ, είτε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είτε από τα υπόλοιπα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ένα, να, την επόμενη μέρα από την 25 Ιουνίου να μην έχουμε το σημερινό, όχι το σημερινό, είμαστε σε προεκλογικό πλαίσιο. Λοιπόν, να μην έχουμε τις ίδιες πολιτικές και την ίδια κυβέρνηση. Αν τώρα το Κοινάλ θεωρεί ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσπορήσει ένα ή δύο ποσοσιαίες μονάδες από την δεξαμενή, και δεν μου αρέσει να μιλάω έτσι σαν δημοσκόπος, διότι δεν είναι η ελληνική κοινωνία και τα προβλήματα της target groups, αυτό είναι θέμα του Κοινάλ. Ναι. Εμείς δεν θα εγκλωβιστούμε σε αυτή τη μάχη των υπόλοιπων 16 ημερών.
Σε αυτή τη λογική.
Σε αυτή τη λογική. Είσαι ένα σκυλοκαυγά, να σας το πω.
Ναι. Δύο ερωτήσεις εγώ έχω ακόμα να σας κάνω. Η μία προσωπική. Αμέσως μετά τις εκλογές 21ης Μαΐου βγήκε ο κύριος Παπαδημούλης και είπε ότι θα πρέπει να πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα κάποια πρόσωπα της νέας γενιάς προκειμένου να βγουν στην πρώτη γραμμή όλοι και να δώσουν τη μάχη προκειμένου να σώσουν οτιδήποτε, αν σώζεται, το κάνω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση. Εσείς αμέσως, γιατί αυτό σχολιάστηκε από πολλούς ότι ήταν μια πρόταση να μπει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπό επιτροπία. Εσείς ήσασταν ένα από τα στελέχη που βγήκαν αμέσως, νομίζω οι πρώτοι, και αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα.
Επικρίνατε εντριμήτατα.
Επικριτικά και μάλιστα με έναν τρόπο αιχμηρό που η αλήθεια είναι δεν σας έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό πεδίο. Τελικά όμως είδαμε ότι αυτό που συνέβη είναι και με στην παρουσίαση του προγράμματος όντως κάποια πρόσωπα να πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα, να γίνει μια εκλογική
και μάλιστα
επιτροπή.
Τα πρόσωπα που πρότεινε ο κύριος Παπαδημούλης.
Ναι.
Κάποια από αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι κάνατε πολύ ελεύθερη μετάφραση.
Έκανα.
Πείτε ελεύθερη.
Ελπίζω να μην χαθούμε σε αυτή. Ναι, για πείτε.
Λοιπόν, και για να μην χαθούμε στην μετάφραση, θα σας πω ότι αυτό που έκανα είναι αυτό που κάνω όσα χρόνια. Ναι. Τιμώ την κάρτα μέλους και τις θέσεις με την οποία η σειρά του με τιμούν οι σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Δηλαδή, την επομένη των εκλογών μιας ήττας αυτή των 20 μονάδων, όπως περιγράψετε κι εσείς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι συζητήσεις δεν γίνονται στα συλλογικά μας όργανα και ιδίως από ανθρώπους που έχουν επιλέξει να μην είναι στα συλλογικά όργανα. Δηλαδή από τηλεοπτικού άμβονος, να προλάβω και την κυρία Γεωργίου και να πω ότι αν υπάρχει κάποιος στο κόμμα ο οποίος έχει φροντίσει να υπάρχουν νέα πρόσωπα, και θέλω να σας πάω πίσω στην κυβερνητική περίοδο του Άλεξ Τσίπρα, στην Πρωθυπουργική, όταν με πολύ τολμηρό τρόπο επίλεξε τότε πολύ νέους συντρόφους για υπουργικά καθήκοντα, είναι ο ίδιος ο Άλεξ Τσίπρας. Άρα το λιγότερο που θα μπορούσε κανείς να πει είναι ότι ήταν άστοχο να συμβουλεύσει την επομένη μια σύντας που κατά τον ίδιο τον πρόεδρο οδήγησε σε πένθος όλους και όλες μας, να συμβουλέψει τον πρόεδρο από τηλεοπτικού άμβονος.
Άρα αυτό σας πείραξε, όχι η ουσία της πρότασης.
Μα με συγχωρείτε, αν με παρακολουθείτε.
Σας παρακολουθούμε. Πείτε μας όμως.
Ότι υπάρχει η κυρία Γεωργίου στρατιώτης. Και ουδέποτε έχω εκφράσει τις προσωπικές μου απόψεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, θεωρώντας ότι εγώ έχω εκείνη τη σκέψη.
Ναι. Αυτό σας πειράξει. Όχι η ουσία τα 3, 4, 5 πρόσωπα που πρότεινε.
Γιατί να με πειράξει, γιατί να με πειράξει τι δηλαδή, να με πειράξει αυτό που κάνει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
μάλιστα,
με πολιτική γενναιότητα και γενναιοδορία, προσπαθεί να διευρύνει το μεγάλο στοίχημα μιας προοδευτικής αριστερής παράταξης.
Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο συζητείται...
Δύσκολο είναι οτιδήποτε προσπαθείς να κρύψεις.
Σωστό.
Έχουμε δύσκολη καθημερινότητα, αλλά...
Υπάρχει ένα ζήτημα από χθες, κυρία Δούρου, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης και έχει να κάνει με τις δηλώσεις του συντρόφου σας, του κυρίου Φίλη, για το θέμα της Ροδόπης και το ρόλο του τουρκικού προξενείου σε ό,τι αφορά την εκλογή του βουλευτή σας εκεί πέρα. Υπόθηκε μια κουβέντα η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, δηλαδή ότι έχει δικαίωμα κάποιος να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι και υποψήφιος, ακόμη και αν υποστηρίζει ότι η μειονότητα
είναι
στη
τουρκική.
Θράκη είναι τουρκική. Αυτό δεν συνιστά ένα πρόβλημα.
Καταρχάς, να διορθώσουμε λίγο το ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα θέμα, όχι από χτες. Υπάρχει ένα θέμα εδώ και αρκετές μέρες, όταν ο κύριος Μητσοτάκης με μια συνέντευξη που έδωσε σε εφημερίδα, και δεν σας κρύβω, χρειάστηκε να πάω να αγοράσω την εφημερίδα, διότι αυτά που διάβαζα στον ηλεκτρονικό τύπο θεωρούσαν ότι μπορεί να ήταν υπερβολές ή πολύ ελεύθερη μετάφραση, που θα λέγε και ο Βασίλης Αραμόπουλος. Διότι δεν θυμάμαι ποτέ στα χρονικά τα ζητήματα όχι μόνο της Ροδόπης, της ευρύτερης περιοχής, να αντιμετωπίζονται έτσι από κυβερνητικό αξιωματούχο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να θυμίσω ότι το διάστημα που έμεινα στη Βουλή το 2012-2014 είχα και την τιμή να είμαι το Μάρις
Εξωτερικών. Βεβαίως.
Και να συμμετέχω στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Λοιπόν, διάβασα αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης και ήταν και αυτό πάλι ένα δείγμα, θα μου επιτρέψετε, εγώ το λέω, όχι εσείς, της αλαζονίας που διακατέχει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν θυμάμαι εγώ ποτέ ξανά τέτοια δήλωση που ουσιαστικά να διχάζει και να στοχοποιεί Έλληνες πολίτες μόνο και μόνο γιατί θέλει να βαφτεί και η Ροδόπη γαλάζια.
Όχι,
και
γιατί είχαν προηγηθεί κάτι καταγγελίες από δικά σας στελέχη, κυρία Δούρου.
Είχαν προηγηθεί κάτι που καταγγέλουν.
Το νομό της ψηφοφυρίας, δηλαδή να θυσιάζουμε τη συνταγματική αρχή της ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους πολίτες.
Και τα δικά σας στελέχη που λένε το ίδιο, τα δικά σας στελέχη.
Θα φτάσω και σε αυτό. Αλλά να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για πρώτη φορά, ούτε ο συγχωρεμένος ο πατέρας του είχε κάνει τέτοια θέματα. Λοιπόν, για πρώτη φορά επίλεξε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν εκλογές στον νομό Ροδόπης. Και τότε είχα καλέσει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην επιμένουν για κάποιες παραπάνω ή λιγότερες ψήφους αυτήν την εθνική επιζήμια στάση. Ο κύριος Φίλης, έτσι, ρωτήθηκε σε αυτό το πλαίσιο, διότι πραγματικά είναι τραγικό αυτό που έκανε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ουσιαστικά τι είπε, επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ομενότητα είναι μουσουλμανική. Να θυμίσω ότι όταν είχε έρθει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν το 2017, από την πολιτική που είχε ασκήσει ο Νίκος Κοντζιάς, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, τη βοηθεία των δηλώσεων του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, είπε και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ότι στη Δυτική Θράκη έχουμε μουσουλμανική μειονότητα. Προσέξτε, έχουμε μουσουλμανική μειονότητα, η οποία μπορεί να είναι βέβαια τουρκική, μακική ή Ρωμά προέλευση. Και στο σελίδα 42 του προγραμματός μας θέλω να σας πω ότι εμείς λέμε, και ότι ως προτεραιότητα έχουμε την πρόθεση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη Θράκη που θα πρέπει να ενισχύσουν τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας και την κοινωνική συνοχή.
Ωραία. Ναι, αλλά άλλο πράγμα είπε ο κύριος Φίλης όμως.
Ακούστε, και ακυρώνονται τις παρεμβάσεις τουρκικές σε ζητήματα που αφορούν Έλληνες πολίτες, γιατί πράγματι, αν παρατήσεις τα προβλήματα της μειονότητας εκεί, μπορείς να επιτελέσεις και εσύ στο επιζήμενο έργο να παρουσιάζει την Τουρκία ως η
ο κύριος Φίλης βέβαια λέει κάτι διαφορετικό και οι αντιδράσεις που υπάρχουν, η πρώτη αντίδραση ήταν και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και για τις δηλώσεις Φίλη και για ό,τι συνέβη στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως θέλετε του ΣΥΡΙΖΑ.
Από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είπαμε και ορθά ότι η προσωπική του άποψη είναι η απογραφή. Αλλά ότι ο Νίκος Φίλης μίλησε για τουρκική μειονότητα, με συγχωρείτε, είναι κοπτοραπτική.
Όχι, δεν, τώρα, είπε, δεν είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. Είπε ότι έχει θέση στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιος που υποστηρίζει ότι η μειονότητα είναι τουρκική. Αυτό είπε.
Έχει. Τώρα πάμε στα στελέχη που λέει η κυρία Γεωργίου, γιατί δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο. Κοιτάξτε, η ιστορία του Facebook είναι μια ιστορία την οποία τη χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης και η δεξιά και το 19 για να βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Και στο
καλά, και εσείς τη χρησιμοποιήσατε τώρα, μην πηγαίνουμε εκεί τη συζήτηση. Με τα social media τα χρησιμοποιείτε όλοι.
Ακούστε, με bots και troll και απομονώνοντας σχολιασμούς ανθρώπων οι οποίοι έχουν δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι έχουν ψηφίσει, που ανήκουν κτλ. Δεν κάνεις πολιτική και πάνω απ' όλα δεν κάνεις εξωτερική πολιτική. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να δηλώνω μια ευαισθησία χωρίς να πιστεύω ότι είναι όλοι ανέστητοι στη Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν μιλήσαν όλοι έτσι. Ούτε
άρα είναι προϊόν το social media αυτό.
Όχι, επειδή εσείς κάποια στιγμή, προσέξτε, θα μπορούσα να το αφήσω να πέσει χάμω πλέον στην Πελοπόννησο. Επειδή κάποια στιγμή είπατε ότι μα υπάρχουν και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη.
Ναι.
Σε αυτό σας απαντά, κύριε Γκρέκη. Ναι. Θα μπορούσαμε να σας απαντήσουμε.
Είναι προϊόν των social media, αυτό σας λέω. Ή υπάρχουν, αφού υπάρχουν αυτά τα στελέχη με όνομα τεπώνυμο.
Αν εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική. Όχι ότι θα μου πεις αν είναι πολιτική για δημόσια υγεία, είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά αν εξωτερική πολιτική κάνεις με το να σταχυολογείς μόνο σχόλια στο Facebook, ξαναλέω, είσαι επικίνδυνος. Για μένα ούτως ή άλλως ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος, διότι είχε αφήσει το Roots Race να φτάσει στο νέο και παρακολουθούσε το στράτευμα. Αλλά όσον αφορά τα ζητήματα της Ροδόπης, κάνω έκκληση και από το δικό σας φιλόξενο ραδιόφωνο ότι να σταματήσει αυτή η ιστορία.
Μάλιστα.
Διότι προσέξτε, έχουμε το αντιπαράδειγμα τι πολιτική είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση στη Θράκη και με τα σχολεία και με τα ζητήματα της Αρίας και με τον εξυγχρονισμό των μουφτιών. Και έχουμε αυτή τη στιγμή και το τι έκανε 4 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης που πήγαινε και φωτογραφιζόταν πλάτη με τον κύριο Ερντογάν. Και πέραν τούτου ουδέν.
Μάλιστα.
Κυρία Δούρου, πρέπει να κλείσουμε.
Ενώ θα μπορούσα να σηκώσω το Γκάντι και ως ανάλλος Μητσοτάκης να εργοποιήσω και εγώ με τη σειρά μου μια σπουδαία εθνική υπόθεση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Γρήγορα όσο μπορούμε να πάμε στην κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κίμων λογοθέτη, σας ακούμε όσο πιο σύντομα μπορείτε.
Γεια σας, κύριε Κίμων.
Καλή σας μέρα. Καλά είναι τα νέα από το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Έχουμε μόνο αυξημένη κυκλοφορία. Συμφόρηση έχουμε στο ανωδικό ρεύμα προς Λαμία, την Ιεράδο μέχρι την Αχαρνόλ. Στην Αθηνών προς Ελευσίνα, Πέτρου Ράλι, Κατεχάκη, Μικράς Θεσσίας και Αλιπέδου στο λιμάνι του Πειραιά. Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού και στην Καποδιστρία τηλεφόρο Κύμης, καθώς και στη Μεσοχείο προς το κέντρο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και
εσείς να έχετε καλό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here.
had lost. It's no never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again.